ஹலோ
ஹலோ கண்டிப்பா
ஹலோ
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 ஹலோ டிமேட்டா
ஆ
ஹலோ டிமேட்டா ஹலோ
ஹலோ ஆ சங்க
saya dari kedai motor ID dekat Segamat. Segamat Johor. Encik ada apply motor QJ motor AX200 betul?
Cuba je.
Oh, kita nak buat pengesahan sebentar sini dari office ID lah.
Nah, okay. Kadang office lagi kan?
Dari office ID ya betul.
No. Tadi cuba tengok cuba sudah macam mana?
Ini kita kena call dulu buat pengesahan baru boleh dapat approval tu lah.
Oh, okey macam tu lah, macam nanti tengok saya bila senang saya baru pergi boleh.
Tak, kita ni kita call buat pengesahan dari call sajalah.
Oh,
sebab saya verify yang... nombor telefon lah betul ke tak yang cik bagi.
Macam sudah ni nombor lah.
Okey, jadi ni nombor Encik Goh Chun Len, ya?
Betul.
Jadi alamat yang Encik duduk, nombor 9, Jalan Duri 4, Taman Mewah, Bulu Kasap. Okey, jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa, ya?
Apa tu?
Encik kerja apa?
Kerja cat kereta.
Cat kereta dekat LH Car Spray?
Betul. Dekat Kuantan Highway, tepi jalan ni.
Yang lot 3075 BKM3 tu.
Tu.
Okey. Jadi dah berapa lama ya bekerja dekat kedai?
Kedai tu agak-agak 12 tahun tu dah.
12 tahun. Okey, saya tahu pendapatan sebulan berapa?
Apa? Saya tak dengar.
Pendapatan gaji.
Gaji ya?
Sebab
gaji saya tak tentu ni sebab kerja subcon lah. Paling kurang-kurang pun ada RM4,000 lebih lah.
RM4,000 lebih ya? Itu sebulan bersih ya?
Bersih ya?
Bersih.
Bersih bulan 10.
Bukan, maksud saya gaji bersih tu RM4,000 juga.
Paling tinggi ke paling...
Paling tinggi
RM6,000 lebih lah.
Okey. Jadi anggaran dalam RM4,000 hingga RM6,000 eh?
Paling kurang RM4,000 lah. RM4,000 lebih lah.
Gaji dia masuk bank ke atau by cash?
Bank.
Bank. Masuk dengan apa ya?
Bank.
Setiap berapa hari bulan?
Tak, minggu-minggu.
Oh, setiap minggu.
Sebab kita kerja subcon lah. Satu minggu sub. Contoh berapa biji kereta. Kalau siap, satu minggu terus ambil. Ambil gaji lah macam tu lah. Tapi itu bank lah contoh lah.
Jadi next, kita nak call tempat kerja untuk buat pengesahan staff lah.
Ada bos lah.
Yang 012-5483-578. Ini nombor bos.
Nombor bos
eh. Okey. Lepas tu kita nak call orang rujukan lah. Miss Lim Vishan ni siapa ya?
Itu Abia Boy. Bini.
Okey. Kita nak call dia kejap lagi. Boleh?
Boleh.
Okay, nombor dia yang 017-7380-465 betul?
Betul.
Okey, lepas tu kita nak call orang rujukan lagi seorang, Puan Goh Fang Lin.
Itu mungkin tu tak dapat call. Sekarang dia dekat Singapore.
Oh, Singapore. Itu
Aibel Kakak. Aibel Kakak.
Saya WhatsApp je boleh?
WhatsApp Aibel boleh lah.
Saya
kalau WhatsApp dia, WhatsApp
dia
mungkin boleh jugalah.
Nanti inform dulu kita nak call jugalah nanti guna WhatsApp.
Boleh.
Okay. Saja. Terima kasih.
Okay, thank you.
Bye.
Bye.